Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Universitetsiz qalan tələbələr aclıq aksiyası keçirirlər.
Dəfələrlə təhsil nazirində olmuşuq. Təhsil nazirində deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarlıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur.
Bakı Prokurorluğu İranın dini liderləri barədə kollaj verən qəzetə qarşı cinayət işi açıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olunmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Daha sonra panorama proqramında yüksək rütbəli polislərlə bağlı istintak nələri aşkar edə bilər?
Hər halda cinayət işinin materiallarında kiminsə himayə elədiyi bu cinayətkar dəstəni bu barədə heç bir məlumat yoxdur.
Qafqaz qovşağı güclü futbol ənənəsi olan region bu idmanı dirçəldə bilərmi? Bakıda universitetsiz və təhsilsiz qaldıqlarına etiraz üçün aksiya keçirən tələbələrdən birinin səhhəti pisləşib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 3-də aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən biri Tərlan Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər ona aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər. Aksiya iştirakçılarından Elnur Məmmədovun verdiyi məlumata görə digər tələbələr isə aclığı davam etdirir. 3 gün ərzində aksiyaya qoşulanların sayı 64 nəfərə çatıb. Tələbələr aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Onlar Təhsil Nazirliyinin tələbələrə diplom verilməyəcəyi bəyanatından sonra aclığa başlayıblar.
Təhsil nazirliyi deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarlıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur. Belə qanunsuz fəaliyyət göstərirsə və yaxud da qanunsuz tələbə qəbul eləmişsə, o zaman gələrdi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin ağzına bir dənə qıfıl vurardı, gedərdi aidiyyət orqanlarına müraciət edirdi, bunun haqqında hüquqi tədbir görülərdi.
Təhsil nazirliyi testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb, tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr isə başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclığa başlayıblar. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Verilişimiz davam edir. Bakı Prokurorluğu İranın dini rəhbərləri haqqında kollaj verən 2 qəzetə qarşı cinayət işi açıb. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bakı Şəhər Prokurorluğu New Fact və Gün qəzetlərinə qarşı cinayət işi qaldırıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, cinayət işi bu qəzetlərdə İranın keçmiş dini lideri Xomeyni və indiki dini lideri Xamneyi barəsində kollaj və məqalələr dərc edildiyinə görə, milli irqi düşmənçiliyi salınması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə qaldırılıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olunmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Vüqar Əliyev. Gün qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. New Fact qəzetinin baş redaktoru Eldən Zərgün isə hesab edir ki, qəzetdə getmiş karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması düz deyil.
Buna görə mənə cinayət işi açıblarsa, bu Azərbaycana açılan cinayət işidir, mənə qarşı yoxdur. Çünki İranla Azərbaycan eyni deyil.
Mütbat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə gün qəzeti ilə bağlı onlara da bir neçə şikayət gəlib.
Gün qəzetindən təqribən 10-a yaxın şikayət daxılıb Azərbaycan mətbuat şurasına. Biz araşdırmışıq faktları. Həmin faktlar təsdiq olunur. Biz bir müddət bundan əvvəl Gün qəzetinin bu əmələri ilə bağlı baş prokurorluğa məktub ünvanlamışdıq. Nifaq qəzetinin Azərbaycan mətbuat şurasına şikayət daxil olmayıb. Ancaq çox təəssüf ki, Nifaq qəzetində də o sayaq yazılar çap olunub, qonşu ölkənin rəhbərliyi təhqir olunub.
Əflatun Amaşov. Orta Asiya və Cənubi Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət isə hesab edir ki, karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması yol verilməzdir.
Bu kollajdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verməməlidir. Yəni, mən bir qədər bunu jurnalist etikası məsələsinə aid hesab edirəm, nəinki cinayət məsələsinə. Dünyanın hər tərəfində, yəni eləyə qalsaydı, onda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən o Danimarkalı jurnalistə, karikaturistə gərək indi ömürlük həbs cəzası kəsəydilər. Güman eləmirəm ki, bu cürə karikaturalara görə kimlər səhv satmalıyıq.
Azər Həsrət. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə hər iki qəzetə qarşı cinayət işi ayrı-ayrı vətəndaşların şikayəti əsasında qaldırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə isə bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və mətbuat şurasına müraciət etmişdim. Allah Şükür Paşazadə demişdi ki, bu işi törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda karikaturaçılar maarifçilərlə çiyin-çiyinə yaşayıb yaradıblar və son 100 ildə çəkdikləri artıq bir kitab halında ərsiyə gələcək. Ülkər Akifqızının reportajı.
Bu ayın sonunda karikatura sevərlərə Azərbaycanın peşəkar karikaturaçılarının əsərlərindən ibarət toplu təqdim olunacaq. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin hazırladığı 100 illik karikatura tariximiz adlı topluda 200 karikaturaçı rəssamın müxtəlif mövzuda minə yaxın əsəri dərc olunub. Cəmiyyətin sədri Bayram Hacızadə belə deyir.
Son 100 ildə 1906-cı ildən bugünkü günə qədər Azərbaycanda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün karikaturaçı rəssamların əsərlərinin bir növ toplusudur. Hardasa 1000-ə yaxın rəsm əsəri yerləşdirilib. Böyük kitabdır, hardasa ensiklopediya xarakterlidir, bütün dövrləri əhatə eləyir. Mövzular müxtəlifdir, yəni deyək ki, 30-cu illərdə repressiya, həmin illərdə çəkilən əsərlər, kolxoz sistemi həmin illərdə çəkilən əsərlər, yenidən qurma və yaxud müstəqil Azərbaycan dövründə həmin dövrlərdə rəssamlarımızın çəkdiyi əsərlərin toplusudur. Elə biliriz ki, bu kitabı varaqladıqca bu həmin illəri elə bir ki, bir növ ekskursiya eləmiş oluruq.
Bayram Hacızadə deyir ki, məcmuədə təkcə karikaturalar deyil, həm də onların müəllifləri barədə də məlumatlar var. Həm də iki dildə, Azərbaycan və İngilis dillərində. Bayram Hacızadə deyir ki, oxucular məcmuə ilə yalnız kitabxanalarda və muzeylərdə tanış ola biləcəklər. Çünki toplu satışa çıxarılmayacaq.
Satış üçün eləmirəm bunu. Yəni, bu mənim üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır bir tarix kimi. Yəni, bu bizdə olmalıdır. Belə bir kitab bizdə olmayıb. Bugünə can Azərbaycanda karikatura haqqında, karikaturan belə bir geniş formada bir kitabda birləşdiyi kitabımız olmuyor. Yəni ona görə satışa istəməzdim. Bunu bizim muzeylərə, kitabxanalara ancaq hədiyyə olaraq verəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadə idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanın qərb rayonlarında özəlləşdirilmiş iri müəssisələrin sonrakı taliyi ilə bağlı yoxlamalar başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akifqızı xəbər verir.
Dövlət əmlakının idarə olunması Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycanın bölgələrində özəlləşdirilmiş strateji əhəmiyyətli müəssisələrin vəziyyətini araşdırmağa başlayıb. Araşdırmaya Gəncədən başlayan komitə rəhbəri Kərəm Həsənovun sözlərinə görə, onlar keçmiş dövlət müəssisələrinin əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün pilot layihələr hazırlamaq istəyirlər. Bu məqsədlə də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək prioritet sənaye müəssisəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, Gəncədə metallurgiya və maşınqarma sahəsinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Həsənov gil torpaq kombinatına külli miqdarda investisiya qoyulacağını deyir.
Ümumilikdə alüminium sənayesinə bu illəri 42,5 milyon dollar investisiya qoyulacaq və bu da əlavə 30 min ton yeni alüminium istehsalı ilə nəticələnəcək. Yeni iş yerlərinin artması ilə nəticələnəcəkdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov isə deyir ki, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilsə də onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Günləri yeni bir problem də ortalığa çıxır. Özəlləşdirirlər müəssisəni diyandırırlar və ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Dövlət Əmlak Komitəsi bu vəziyyəti daha da dərindən öyrənib bədi təklifləri hazırlamalıdırlar. Ola bilər ki, hansısa məsələlərdə bu götəşlərə getmək lazımdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanan pilot layihələrə gəlincə, təkliflər paketi hazırlanıb hökumətə təqdim ediləcək. Layihələri kimin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ açıqdır. Buna dövlət də dəstək verə bilər, xarici və ya yerli investor da. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev dini qrupların kiçik məmurları əl almaları prosesinin getdiyini deyib və bunu ölkə üçün təhlükə adlandırıb. Rafiq Əliyev hansı məmurları nəzərdə tutur? Dini qruplar böyük məmurlarda əl ala bilərlərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Rafiq Əliyevdən götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Rəf məm, sizdən belə bir məlumat eşitdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi dini qruplar məmurları öz tərəflərinə cəlb etmək istəyirlər. Bu məlumat düzdürmü? Çünki buna qədər gənclərin və müxalif qurumların bu qruplar tərəfindən cəlb olunduğu haqda sizdən məlumatlar eşitmişdik. İndi deyəsən çevrə bir qədər də genişlənir.
Kiçik məmurlar var, ali təhsilli ziyalılar var, elmlər namizədləri var, ziyalı adamlar var ki, bu dinə uyublar və dini sektorların içində də iştirak edirlər.
Rafiq müəllim, bu proses nə zamandan başlayıb?
Təxminən bir 2-3 ildən çoxdur başlayıbdır. İraq müharibəsindən sonra, Amerikada olan bu proseslərdən sonra insanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Çünki bunların oxuyacağı dini mədrəsələr yoxdur, dini təhsil verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər, müəyyən məscidlərdə oxunan mövzələrə qulaq asırlar və mövzələr biz bilirik ki, müxtəlif olur, radikal və harbi xarakterli olur, qapışıya xarakterli olur, nursuların xütbələri var, digər dövlətin özünün statusunda görən insanlar tərəfindən verilir və ilaxirə.
Rəfiq müəllim, bu dini qrupları xaricdən yönləndirirlər, yoxsa ölkə daxilindən idarə edirlər?
Bu dini qrupların böyük əksəriyyəti əvvəlcə xaricdən yönləndirilmiş dini qruplardır. Bunların böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş, yüksək intellektual və dini savadı olan uşaqlardırlar. Bunlar müəyyən istiqamətli gənclərdirlər. Bunların həm xaricdən, həm daxildən onların dəstəyi var, həm maliyyə dəstəyi var, həm təşkilatı dəstəkləri var və onlar üçün aidiyyəti oraya yığan insanlar da var ölkənin daxilində.
Məmurları və ya ziyalıları nə ilə cəlb edə bilirlər?
Bu məsələdə ziyalıları maddi cəhət çox deməli az maraqlandırır. İdeologiyasız bir cəmiyyətdə yaşadıkları üçün çalışırlar ki, bu ideologiyanı haradasa tapsınlar.
Rəfman, deyirsiniz, ziyalıları daha çox ideoloji tərəf maraqlandırır. Bəs məmurları nə ilə cəlb edirlər? Ortada maddi tərəflər də var yəqin ki.
Niyə olmasın ki, əgər məmurlar gedib onlarla otururlarsa, söhbət edirlərsə, münasibət qururlarsa, evlərinə gedib gəlirlərsə, bir-birinə hədiyə qalıb gətirirlərsə, bir-birinə imkan yaradıb xaricə gedib gəlmək məsələsini həll edirlərsə, niyə bu olmasın?
Rafiq müəllim, bu məmurların dini sektorlara cəlb olunmasında məqsəd nə ola bilər? Yəni, gələcəkdə bu addım dövlət üçün hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Onları dövlət əleyhinə yönəldə və ya onlardan dövlət əhəmiyyətli məlumatların alınmasında istifadə edə bilərlərmi?
Bunların heç bir şey istisna olunmur. Bu əgərliyini qurğulaşmalar, onlar öz məqsədlərini qoyublarsa, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər. Onlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar. Kiçik məmurlar ən asan, deməli, o tələyə düşən məmurlardır. Və yavaş-yavaş da yuxarılara getdi çıxmaq olar. Kiçik məmurlar vasitəsilə bir nəfər işə düzəldəcəkdir, sonra bir o birini işə düzəldəcək. Belə-belə, deməli, yavaş-yavaş bu məmurlar qrupunun içərisində dini müdafiə edən, bu hakimiyyətə gəlmək istəyən dindarları, dini yönümlü qruplaşmaları müdafiə edən insanların sayı artacaqdır. İmkanların genişlənməsi də gələcəkdə də onların planlarının həyata keçirilməsinə daha geniş imkan yaradır. Yəni bu tendensiya var. Bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını silkələmək məqsədi ilə hətta Azərbaycan dövlətinə işləyən, ondan maaş alan insanları da öz deməli qruplaşmalarına cəlb etmək istəyirlər. Və bunların adlarını da biz bilirik, bunların harada yaşadıqlarını da bilirik, bunların hansı idarələrdə işlədiklərini də bilirik. Bunlar da hamısı çox adamlara məlumdur.
Rafiq müəllim, belə çıxır ki, daha yüksək vəzifəli məmurlara, onların yaxınlarına və çevrəsinə də yol axtarırlar. Belə məlumatlar varmı sizdə?
Yollar əlbəttə axtarılır. Kiçik məmurun dayısı da var, əmisi də var, ki, məmurun böyük vəzifədə işləyən adamları da oldu, ola bilsin, var və ilə axirə. Yəni bunlar hamısı planlı şəkildə görülən bir işlərdir. Görülür, dövlət də öz işini bilir bu sahədə.
Bu dini qurumlar hansı dövlət idarələrində, hansı nazirliklərdə daha fəaldılar?
Mən onu sizə deyə bilməyəcəm.
Deyirsiniz ki, bundan bizim xəbərimiz var. Yəni, bizim xəbərimiz var deyəndə yalnız komitəni nəzərdə tutursunuz, yoxsa təhlükəsizlik orqanlarına da? Aldığımız məlumata görə prezidentə də bu haqda vaxtaşırı məlumat verirsiniz.
Ölkə başçısının dövlət komitəsi hər ayda, hər kvartalda ölkədə olan dini situasiya haqqında məlumat verir. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyini gözləyən insanlar böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri var. Yəni, ona görə də onlar da öz işlərində görülür. Sözlərin də arxasında duran faktlar da başqa məsələlərə gedir və başqa məsələdə də bu faktlar araşdırılır.
Rəfiq müəllim, əgər təhlükəsizlik orqanları bunun qarşısını alırsa, siz dediyiniz kimi, bəs niyə çevrə bu qədər genişləndirir? İndiyə dək siz ancaq gənclərin və müxalif qurumların bu sektorlara cəlb olunduğunu deyirdinizsə, indi bura həm də məmurlar əlavə olunur. Bəlkə dövlətin atdığı addımlar yetərli deyil.
Dövlətin gördüyü tədbirlər kifayət qədər güclüdür. Səbəb ondan gedir ki, cəmiyyətdə o qədər riskli qruplar var ki, o riskli qrupların hamısının dövlət